Það var erfitt hér samgöngur, bæði á sjó og landi og ekki síður á sjónum. Samgöngur voru hér strjálar og það mátti ekki mikið vera sjó til þess að skip kæmi hér inn. Nú það hausti 1943, þá fer ég til Reykjavík og landveginn, þá í ýmsum erindum bæði fyrir búnaðarfélagið, okkar, sem var þá með nýjar tillögur á dufinni í sambandi við ræktun og við teljum að þær tillögur hafi orðið undir staðan að því að ræktunar samböndin voru stopnuð og það fjárframlag sem að ríkið lagði til þeirra. Því það var meðal annars í tillögum okkar búnaðarfélagsinn að ríkið það styrkti kaup á stærri jarðyrkju tækjum og að jarðræktar styrkur eru verulega hækkaður engum til framræslunar. Og það leiði ekki nema 2-3 ár þar til að það eru gefin út lög sem kölluð eru húsagerðar og jarðræktar samþykkt húsagerðar og jarðræktar samþykktir þar sem að ríkið leggur ákveðin hluta fram til vélakaupa, helming til dráttar vélakaupa og helming til framræðslunnar sem að fór svo stig hækkandi með árunum sem liðu. Og þar voru komnar eiginlega, þar eru komnar inn þær tillögur sem að við bárum fram í okkar tillögum til búnaðar félags Íslands. Sem að því var falið að reyna að koma í framkvæmd. Við heldum þennan fund á höfudaginn 1943 við Suðursveitungar. Þennan mikla ræktunar félagsfund sem að ég til að hafi mikið gagngert bæði okkur og öðrum. Nú já, ég fór til Reykjavíkur þetta haust og fór landveginn og fór hérðan síðasta vetradaginn. Fórum svona á ýmsum spýtum, mátti segja. Fórum við bíl af höfna Jökulsá. Fengum Björn sem var að flytja hérna læknirinn þá í skólaskoðun. Og einhverju voru nú fleiri með honum